ኣብ ኢትዮጵያ ይወሃብ ዘሎ ይቕረታ ንመንግስቲ እውን ከም ዝጠቕሚ ቀዳማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ሽበራ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ሓይሊ ምጥቃም እውን ዝሓወሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ንእሱር ምግራፍ ኣብ ፀልማት ምቕማጥ ምጉዳል ኣካል ናትና ተግባር ሸበራ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ፈፃሚ ስራሕ ኢወደግ ዘሕለፈ ውሳነ ብዝምልከት ዝቀረበሎም ሕቶ እውን መሊሶም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ መንያ ክተቅርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝገበርዎ መግለፅን ዝሃብዎ መብርህን ዛጊድ ካብ ዝገበርዎ ብኣቀራርባ ዝተፈለየን ብትሕዝትኡ ካብቲ ልሙድ ውፅእ ዝበለን ኮይኑ ተራእዩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው። ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ ካቤት ማእሰርቲ ይፍትሑ ዘለው ሰባት ብዝምልከት ዝቀረበሎም ሕቶ ብብልሽውናን ቅትለትን ብሽበራን ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ምፍታሕ ንሕግታት እቲ ሃገር ዝጠሓሰ እዩ ዝብል እዩ ዶክተር ኣብይ ዝሃብዎ ምላሽ።
ሽብር ማለት ምን ማለት ነው? አሸባሪ ደግሞ ማን ነው? ያተረፍነውስ ምንድን ነው? ሁሉን ነገር ሙሉ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል።
ሽባ ማለት እንታይ ማለት እዩ? አሸባሪ መን እዩ? እንታይ ከሳብና ንኩሉ ሙሉእ ጌርካ ምርኣይ የደሊ። ሽበራ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ሓይሊ ምጥቃም ይሓውስ። ሽበራ ስልጣን ንምሓዝ ብዘይ ኣግባብ ሓይሊ ምጥቃም ይሓውስ። ዝኾነ ይኹን ንሕገ መንግስቲ ከኽብር ኣለዎ ዝብል ምሕሳብ የደሊ። መንግስቲ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ምእንታ ንክኸውን ኩላና ከዓ ምዝባዕ እዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነት ክንወስድ ዘለና ንሕና ኢና ኢድና ክንላዓል ይግባእ።
ዶክተር ኣብይ ኣስዒቦም ንኣብነት ኢሎም ዝጠቀስዎ
ለምሳሌ ሕገ መንግስቱ የደህንነት ተቋማት መከላከያውን ጨምሮ ከፓርቲ ገለልተኛ ሆነው ህግና ሀገር የሚጠብቁ መሆን አለባቸው ብሎ ያስገድዳል።
ንኣብነት እቲ ሕገ መንግስቲ ትካላት ድሕነት መከላኸሊ ሓዊሱ ካብ ፓርቲ ገለልተኛ ኮይኖም ሕግን ሃገርን ክሕሉ ኣለዎም ኢሉ የግድድ። ብከምኡ ዲና ዝፈጠርናዮምን ዝወደብናዮን ወይ ከምኡ እንተዘይወዲብናዮም ብዘይ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ትካል መስሪትና ኣለና ማለት እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ዝተፈጥረ መሓውር ከዓ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ሕገ መንግስቲ ብቤት ፍርዲ ዝተኣሰረ ሰብ ቀጥቅጡ ኣብ ሰላም ገዛ ኣቐምጥዎ ይብል ድዩ ኣይብልን?
ኣስዒቦም
መድረስ ጨለማ ቤት ማስቀመጥ ኣካል ማጉደል የኛ የአሸባሪነት ተግባር ነው። ይህን ህገ መንግስታዊ ያልሆነ
ምግራፍ ኣብ ሰላም ገዛ ምቕማጥ ኣካል ምጉዳል ናትና ተግባር ሸበራ እዩ። እዚ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ኣብ ቀበሌ በብወረድኡ በብዞብኡ ክፍፀም ፀኒሑ እዩ። ብፌደራል መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ ዞባታት ክፍፀም ፀኒሑ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣ መሰላት ዘፅንዖ መፅናዕቲ ትፈልጡ ኢኹም። ነዚ ከዓ ይወደግ ንህዝቢ ብግልፂ ይቕረታ ሓቲት እዩ በዲልአ ኢሉ እዩ። ኣነ እውን ኣብ ቅድሚኹም ቀሪበ ይቕረታ ሓቲት እየ።
ህዝቢ እውን ብዘረባ ዘይኮነት ብተግባር ይቕረ ከም ዝበለልና ኣርእና እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ሓደ ነቲ ሓደ ምእሳር ኣብ ሓደ እዋን ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ናይ ሰብ ኣእምሮ ክቕየር ኣለዎ፣ ንዘለዓለም ከምዘይነብር ፈሊጡ ብሕጊ ጥራይ ምግዛእን ምምሕዳርን ንምቕያር ክሰርሕን ኣለዎ ኢሎም። እዚ ብሩክ ህዝቢ ይቕሬታ ገይሩ ዕድል ሂቡና ኣሎ፣ ነዚ ክንጥቀመሉ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ሓደ ንሓደ ኣጥፊኡ ስልጣን መሓዝ ግዜኡ ዝሓለፈ ኢሎም ኣለው። ኣብቲ እዋን ዝቐረበሎም ካልእ ሕቶ ንስምምዓል ጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንምቕባልን ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባርን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ይወደግ ዝበፅሖ መደምደምታን ኣብ ቀረባ ህፁፅ ኣኼባ ዝገበረ ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ህዝብን ካልኦት ወገናትን ከይተመያየጥሉ ብመሓውራት ዜና ክግለፅ ኣይነበሮን ምስ ዝበሎን ዝተተሓሓዘ እዩ ዝሃብዎ ምላሽ።
ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚድያ መገለፁም እንደ ኮሜንት ስለሚነሳው እዚ ለመንካት የስራ አስፈፃሚ ስብሰባ በየሰዓቱ
ነዚ ብዝተተሓሓዘ ብሚድያ ምግላፁ ከም ርእቶ ስለ ዝለዓል ነዚ ንምትንካፍ ኣኼባ ፈፃሚ ስራሕ በብሰዓቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክግለፅ ኣሎ። ድሕሪ ደጊም ናይ ሕብእግእ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ፈፃሚ ስራሕ መንግስቲ ስለ ዝመርሕ።
ንሕና ንህዝቢ ክንዛረቦ ከለና ህዝቢ እውን ዝዛረቦ ክንሰምዖ እውን ንጥቀመሉ እዩ መንገዲ እዩ። ሓቢእና ንሕና ኣብ ኩዕና ኣሲልና ዝበሰለ ሕብስቲ ንቕርበሉ ስርዓት ዲሞክራሲ የለን። ጥረ ይቐርብ ንመያየጠሉ ሓቢርና ነብስሎ እንተዘይኮይኑ ከዓ ህዝቢ ይውስን ኢሎም። ግን እንተኾነ እውን እዚ እውን እንተኾነ جن انتخانون هزب خيت زرار بالزب الموقتة لما كراخر يخون دو دحر موبال كم جيلون
ويجي استانو ويا يساي ويا يبت ميدو ما كراخر يخون الله ايوانم اصاب ميسو ايجل سنسد اندزي اينات لوجيكال يالهون ارجومن
كيت ما ايتنا هزبي كيت ما ايتنو زبال ما كراخر يخون دو ايخون انيو اصاب كن هب كلنا ام عصب زعبا اصاب تما ايتنا كمزي عينت كركر نجزياوي بولتيكاوي مخصب تراينبر اي يتكمنيو
كالو قداي مزحتو تينا تحتو زل علن زنبد بدن زلو حايلن متخابن كساب تنديز اكل لعلن نامورال كمزلو اي فلتن زول دكتور عدي بعد ما جزا قرس اللاسي تواقينا سعرنا باندي راهن سكل كلنا او اخينا نبيع افلت اي تسمعيس تحرق لتعامتات كنات اطويلي يتملسو كبهار كلون انا نبعو حارس تملسو انا اي افلت اي دحرم بال كمزلون
ايه بيشار اللهم يوند ميلتش ناتي سادقيتشو ماموش بعد ما نيوتو
وندمي قبر ريبة الله أقوى لسميته بزي تراي ايكونن عدن زعبيتو ود حاوي ماموش أبارن أيو مويتو حاوي كفيل اللي تسمعت فلتوي بزوحات أعرفتي حبيروم نيز تقالسو كبيري فلتوي تسمعت زي زي سمعو بزي حلاف النت زغون وستانة تغيرون بولتكاوي هالكي كشيات يبلن زيك انو ايكونن دعلو كلو نمخبار اتي دوب واغا كاب زخفلو حالتات هاده ودبي منقستي اغن كام او واغا خفي لم يوم
قدام المنسر عبي احمد تالو اوت حتو تاتوون قاريب اللوم ملاش فيبو ملو عالو يبل اتكن درفريو